zabaldu haua iluntzi dana. Berba gaiztorik esan ez dagizu, zarratuko dizut bizia. Zarratuko dizut bizia. Zein gozoa den pozoina, erreinua oraleku duenaren zat. Zein gozoa den pozoina, erreinua. Zabaldua hoa iruntzi dana,
talen aurreratu dizuetan moduan ireki dira Iruña hiria nazioarteko poesia sariketako lanak aurkezteko baepea, eta honen berri izateko hementxe gurera gomidatu dugu Ines Castiella, Nafarra Ateneotik. Kaixo Ines, egunon.
Kaixo, egunon.
Ondo?
Ondo ta zueke bai?
Bai, ondo. Hementxe ja bagoazela poliki poliki aurrera aste honetan
bai.
Ere, eh?
Bai, 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 ematen du euriak ere. Zera batek troa bat emango diulastu
bai,
gurako, eske.
A ber, a ber. Ederkinez, bueno, aipatu dugu, bueno, ba beste sariketa bat dezutela hortxe martxan Nafar Ateneotik. Pixka bat entzuleren bat, bueno, askotan izan zea hemen gurean, eta batzuk jakingo dute, baina beste batzuk ez konta iguzu pixka bat estu ingurun jartze aldera, zer dan Nafar Ateneoa, eta zer antolatzen duen Nafar Ateneoak?
Bai, ba, Nafarra Ateneoa, bueno, duela, bueno, gerra aurretik Iruñan sortu zen kulturelkarte bat da. Irabazi asmori gabeko kulturelkarte bat. Gerra garaia, bueno, pues beste toki askotan bezala, ba, itxi behar izan zuten, eta mila bederatzen dut da laro eta bostean berriz, bueno, pues berriz martxan jarri zen, ez? Bere garaiko Ateneo horri zeide amateko, pues, pertsona talde batek, nahi izan zuen berriz martxan jarri, eta gaur arte. Orduan, hori Nafarra Ateneoa esan bezala, kultura elkarte bata, irabazi asmori gabeko kultura elkartea, non finantziak eta iturria, ba, bazkideen zera kuotak dira, eta bueno, gero, pues, diru laguntzak eta pues, aurkezten gara. Baino, bueno, batzuta lortzen dira, beste batzutan ez, bueno, hori.
Eta zer bat bazkide zabetein, ez?
Bai, ba, gaur gaurko, 650 bazkide horren bueltan gabiltza, eta, bueno, bai,
ondo.
Bai, ez dago aixki, ez dago aixki, bai, pozik, bueno, pozik, bai, pozik gaude, bai.
Eta kulturelkarte honetan, hainbat disiplina edo arlo lantzen dituzu,
bai,
ez da?
Bai, hori da, hainbat zera kultura arlo, desberdin daude, eta, ba, bueno, ba, egon izan dira gehiago, gutxiago, baina, bueno, gaur-gaurkoiz, ba, dauzkagun arloak dira literatura eta poesia, bai euskeraz eta bai gazteleraz, arte plastikoak dintzaiona, ba, pintura, eta, bueno, horren inguruko alorren, horren inguruko ekimenak antolatzen dituen alor bat, musika alorra, zinemagintza, humanitateena, gaur egun ba, munduan gertatzen diren gauzekin ba, bastante potente da biena, bidai kulturalen alor bat ere badago, oso bidai interesarriak antolatzen dira, zientzia alorra ere bai, zientzia inguruko bagaia, pixkate publiko orokorrari zuzendutako jarduerak antolatzen ditugu, eta gero, bueno, euskara saila, ni bokala naizen euskara saila, transversala da lan dana, alor guztietan, ez da? Eta, bueno, zera, alor bakoitzak bokal bat dauka, eta bokal hori arduratzen da, ba, hilabetero, ba, jarduna, edo kimenen bat, edo beste antolatzeaz. Eta, pues, aurre ateratzeaz, jarduerak, bueno, publiko guztian itzat doain izaten dira, normalean, ez baten bat igual basarraren bat ordein duar da, edo, bueno, baina orokorrean hori, edo zein joan daiteke ikustera, edo parte hartzera, edo dena delakora.
Noiztik zaudezu bertan, Inez?
Ba, nisa hartu nintzen, 2019, justo pandemia baino, hilabete batu horretik. Bai.
Eta zer bultzata sartu zinen bertan?
Ba, ni hori euskera saia, euskera transversala da, esan duan bezala, euskera berez hizkuntza bada, sortuan alor guztietan euskera zere jarduera kantolatu alizateko, ba, bueno, pues hor badago ba, euskera saia, eta gero bestetik ba, euskal kultura, literatura, euskal poesia, eta bueno, ba, pixka bat, ez da ginola esan, euskal kulturaren mundu hortan gehiago sakontzen diren ba, olako ekimenak sustatzeko, antolatzeko, mugitzeko, ba, hori, saio hortan, nabilni, bokal bezala.
Bai, baina ez zenek bultzata sartu zinen, norbaitei entzun da esan, bueno, ba...
irakurle taldeen munduan ibili izan du naiz, eta, hortik, atenora jo genuen alako batean, ba, topaketa bat, literatura, euskarazko literatura topaketa bat antolatzeko, Nafarra Ateneoak lagundu zigun, hortan bazkidetu egin nintzen, eta pues, momentu hortan zegoen bokalak utzi egin bartzuen, eta proposatu zidan, eta horrela sartu. Lehenbizi bazkidetu egin nintzen, eta bazkidetu ondoren, ba, bokalia hori eskaini, nire sartu nuen muturra horta, eta hola xen.
Eta horra urte.
Bai.
Eta gustora.
Bai, ze interesgarria da gauza pertsona asko ezagutzen dira, jarduera eta ekimen desberdinak ere ezagutzen dira, asko gauza asko bizitzaz, gauza asko ikasten dira.
Ikasi.
Bai.
Oso ondo. Bueno, ja pixka bat kokatuta, Nafar Ateneoa bazerdan eta zer egiten duen, aipatu dugu, ba, Iruña hiria nazioarteko poesia sariketa antolatu dula beste urte batez.
Bai, hala da.
Zenbagarrena, Inez?
Bai, ba, gaztelerazko modalidadean hogei garrena da, hogei urte ja, saria ematen, ari direla, ari garela, Iruñako udalarekin batera, eta euskarazko modalidadean 11. Euskara beti, etorri izan da beti, bai.
Eta konta iguzu pixka bat zertan datzen sariketa honek?
Bai, ba, sariketa, hori, Iruñako udala eta Nafarra Ateneoaren artean antolatutako sariketa bata, sari, aurkezteko interesadakoanak, aurkeztu nahiko lukenak, egin barko lukena da, laureun eta zortzireun lerro luzerako poesialan bat aurkeztu, gaia librea da, eta lan horrek argitaratu gabea izan beharra dauka. Gero, aurreko urteko irabazlea baldin bada pertsona, aurrek ezingo du urrengo urtean aurkeztu, baino urrengoan bai.
Urtebeteko
tarte hortan ezingo aurkeztu. Aurten, lan aurkezteko epea, ba, apirilaren 30ean bukatzen da, arratsaldeko ordu bitan. Orduan, lanak bidaltzeko bi modu daude, bata, gaur egun ohikoa dena, ez da, emailez. Eta hor, aipatzen ari naizen guzti hau, webgunean, ateneonabarro.comen ere azaltzen da, baina, hemen aipatzen dut, emailez, webgunean gaizki dagoelako, aipatu nahi dut, email zuzena dela, ateneo@ateneonabarro.com.
Hori dela zuzena, ez da?
Bai, hori da zuzena. Eta gero posta runtez bidaltzea ere badago, Ateneoaren helbidera, webgunean azaltzen da zein den helbidea, eta hoxe epea apirilaren 30ra arratsaldeko ordu biak aurretik izan behar dauka. Orduan, batematei duda sortzen baldin bazaio, batematek posta runtez bidali nahiko balu, hor kontutan hartzen dena da seilua jartzeko datai hori.
Vale.
Epe horren
barruan.
Barruan izan da egon dadila eta hori hola izan da, ba hori.
Ba barrura. Barrura,
hoxe.
Bueno, lehiak eta guztik bezalaxe, honek ere saria izango du.
bai, hoxe, bai, saria irabazten duenak, bueno, bizari zako dira, ez da, bat gazteleraz beste euskeraz, sari bakoitza, modalidade bakoitzaren irabazleak 3.000 euro jasoko ditu batetik, eta bere liburua argitaratuta ikusial izango du.
Edoz, jo, ze aukera politxe ez da?
Bai.
Diruz aparte, gero liburue argitaratuta izatea?
Bai, bai, denon artean argitaletxek ateratzen du, eta, bueno, pues, polita da, ez da.
Bai, zalantzeri gabe.
Bai.
Nundik parte hartzen dute? Bai. Nungoa da, bueno, claro, horre aipatu bi modalitate daudela, ez da, gaztelaniazkoa eta euskerazkoa. Gaztelaniazkoa, bai, pentsatzen dut, eta nazioarteko poesia sariketa bat izan da, ba... Bai. Munduko guztitik etorriko dela jendea,
bueno, gaztelera hitz egiten den, ba, herrialde ia guztietatik, claro. Ego Ameriketatik lan pilo bat jasotzen dira, Espainia osotik, noski, eta baten bat ere batzutan izaten da, ezta, baten bat bizi dela ez dakit nun, pues beti holakoren bat ere izaten da, bai.
Eta euskerazkon kasun?
Eta euskerazkon, ba, hori politia izan da bilakaera, ze hasieran, ba, bai, Nafarroa eta, osa, Iruña eta Nafarroa, eta bueno, baten bat Gipuzkoatik, baino urteak aurrera inala, ba, bueno, ba, Gipuzkoatik ere nahiko, aurkezten dira, Bizkaitik ere, Arabatik ezain beste, iparraldetik baten bat azken urte hauetan izan dugu, eta iaz politia izan zen, ze, diasporatik ere, Argentinatik aizu zen, jasoen nuen lan bat. Orduan, bueno, ba, hori ere politia da.
Uh-huh.
Bai.
Oso ondo, bueno, pentsatzen dut, hau hasi zanetik, oendala urte desienteia, poliki-poliki, geroz da, oihartzun ondigo hartzen jundan, sariketa bat izango zala ez da inez, ba, izango dela.
Bai, ba, ze gainera, bueno, ba, geroz eta lurralde gehiago, eta tiparte hartu irabazletan, irabaz izan dutenetan ere ikusten da, ez da, lurralde, ba, euskeraz hitz egiten duten lurralde laulur, bueno, lau ez, arabarrik oraingoz ez dauzkagu, baino badauzkagu irabazle nafarra, gipuzkoarrak eta bizkaitarrak, ez? Gipuzkoarren artean adibidez, ba, Aintzane Galardi eta Mikel Arruabarrena gerora ere ba, poesia liburuak argitaratu izan dutenak. Bueno, Nafarrak ere bai, adibidez Oiane Garmendia, Oiane Garmendiak badauzka beste bi liburu, poesia liburu, bi aldiz iraun eta Apurkinak, aforismo osatutako liburu bat, gero Goierritar bat ere badaukagu, seigarren urtean irabazi zuena, Lierni Azkarra Horta.
Bai, eta hemen egozan bixin baita ere, segura bai. Erratin, bai.
Eta hori badauka liburu bat, aurten atakoan, Atopia Vertikalak, bueno, oso potentea dena. Iban Garro Lezakarrak ere, Iban Garrok ere irabazi du, iaz irabazi zuen, Xabirlete saria. Bueno, azkenekoak Nafarrak izan dira, Iban Garro, Joseba Esparza eta Inigo Satrustegi. Eta, bueno...
Hori azken urtetako irabazleak, ez da?
Bai, bai. Jon Barberena izan zen lehen bizikoaren, Jon Barberena bastandarra.
Bai.
Bari, bertxolari ere bazten, bai, eta duela urte bai. Batzuk, bueno, pos...
Bai. Hiltzen, ez da?
Bai.
Oso, no? Bueno, ba, adibidea, bueno, ba, alare, aipatu behar deu, Inez,
bai.
Bueno, politi izango dela, ez da, lan hori jaso eta irakurtzeko prozesu hori...
Bai, bai, oso... Interesgarria da, eh? Zer, bueno, ez dut aipatu, baino epaimaia osatzen dugunok euskarazko modalitatean izaten gara liburua argitaratzen duen editorea.
Bai.
Aurreko urteko irabazlea, horregatik ezen du aurkeztu aurreko urtera, eta Euskal Saileko bukala, puzkaz junta ni, ez da. Eta, bueno, ba, polita alde batetik lanak zuk, etxa, zure zera irakurtza, eta gero partekatzea epaimaia osatzen duten besteekin, ez da, oso, oso ze, bueno, ba, literaturan ere, baino poesian ere, bueno, bakoitzak interpretatzen du modu batera, o atentzioa ditzen dio, ba, bat igual teknikak, eta besteari, ba, estetikak, eta besteari, ez da, gizte, bueno, pues, gauz guzti horiek aman komunean jartzea, eta gero, beste kontu interesgarri, polita, o, ez da, niri pixkat atentzioa ditzen dit, ez, egia da, hasieran gizonezko gehiagok partatzen zutela emakumeek baino. Eta, bueno, pues, ikusten da, irabazlen artean ere gizonezko gehiago dela. Naiz eta azken aldian, ba, geroz eta emakume gehiago ari diren parte hartzen. Baina, bai, egiten ditu apostuak, ez? Idazteko modua gatik, emakume, egizon, gazte...
Ez ez dakizu, ez zer.
Guk ez dakizu, ez zer, klaro. Ez ez gu, bain, zera, poema, poesialan onena aukeratu ondoren, ba, zenbakiarekin plika erikita, claro, duan ikusten dugu zain izan den, ez da? Baina ordu arte ez dakigu, claro. Ez dugu jakin. Ordu, ba, politia da, emakun bat, izango da, gizon bat, gaztea, zain gaztea, hau.
Eta sorpresak hartuko jo, lakotan, ba, ez?
Asko, asko.
Zure pelikula ikien dezu burun, bai. Baina gero ez toke zertan.
Bai, baina jaso izan ditugu, bai, bai, baina, bai, bat ere asmatu.
Bai. Eta, adibidez, epaimeikok badaukezue, bueno, ba, puntuazio bat, edo ze, nola, lan, zenen gainen lan haiten dezue? Edo pixka bat zuen kriterioan arabera eta ja gero komunean jarri hori?
Bai, azkenen izan, bai, ze, bai, ba, bueno, lanak irakurriala, ba, gehiago gutxeago usten zezkiguna, vale. Alde batera, bestera, orduan, vale. Oiek referentzia hartuta, ba, urrengokoak pixkate elkarrekin konparatuta ikusi zein. Vale. Orduan, hori ere, ba, interesgarri izaten da, ze bakoitzak referentzio ez dakit nola betia esatarren ez da, pues, bat, lan bat, beste bat hartzen du, eta, bueno, eta arrazoiak, eta, bueno, eta bakoitzaren interpretazioak, eta zeratzea, ba, partekatzea,
ez da. Eta hori ere, ez da, bazuk bai. Ikusi ez dezun hori, bazure beste kide bai. Batek ikustea, eta bai, bai. Alderantziz.
Bai, da, irakurle talde mikro bat, eta gainera poesia, ez, olako zerbait, bueno, irakurle talde eta baina manabi, eta, bueno, pues bada, bai, politia da. Bai.
Zema jende aurkezten da euskerazko modalitateen?
Ba, bai, hor, bueno, ba, zieran amairu inguru amalau, eta azken urte guetan, hogei lan inguru, bueno. Bai, badira, bai, bai, kontutan edukita, 11. urtea dela, eta, bueno, ba, Iruñetik zabaltzearena, ba, ematen du, ez da, Iruña pixat urtea dela, ba, bai. Bueno, bai, bai, posio gaude, bai.
Osondo, bueno, eta ipatu dugu, apirien 30 epea izango dutela lanak aurkezteko, eta ondoren, zenba, noiz argitaratzen da...
Bai, ondoren, ustailan jakina esten zaio irabazleari, irabazi duela, eta sarien bate kitaldi fisikoa, esan dezagun, hori urrian egiten da, alkatearen aurrean, ze, bueno, Iruñeko udalarekin batera tolatutako sariketa denez, ba, bueno, sarien mate hori alkateak egiten du, fisikoki alkateak ematen du saria.
Osondo, bueno, Inez, eta ja bukatzeko konta eguzu pixka bat sariketa honetaz gain, epe laburrera, zein proiektu dituzuen edo sariketa dituzun eskuarten?
Bai, ba, bueno, badago beste sariketa bat, gainera Elierni Azkargortak ere irabazi izan zuen, Nafarra Tenio saria deitzen dioguna, da gai bakarrari egin detzaiona, hori bi urtean behin egiten da, eta, bueno, gai bati, eta da poema lan motago bat, ez? Bertso lerrogo kopurua ez dakitzen batekoa den, baina... Bueno, hor, webgunean da, bai, ez dutak azartu nahi, hor duan webgunean azaltzen da informazioa guztia.
Baina, interesa balu, ba, osartzeko.
Gero, ja, poesia eta, bueno, gero, zera, poesiaren egunean, martxoaren 21 izaten da poesia eguna, pues inguru hortan ere egiten da, pues antolatzen da resitaldiren bat, edo, irabazlekin, aurreko urteko Iruña hiria irabazi dutenekin, egiten da zehozer, aurten oraindik hortan gabiltza, ezin dut askorik aurreratu, oraindik bueno, hortan gabiltza.
Bai.
Bueno, ba, poesiaren inguruan ere, pues poetekin eta topaketak eta antolatzen ditugu Iruñean. Nafarra Tenioan baitan bi poesia talde daude. Bat gaztelaskoa, Angel Urrutia ditzen dena, Angel Urrutia poetaren omenez, Lekunberriko poeta zena, eta euskerazko poesia taldea, Jose Miel Bidador poesia taldea, dinamikak pixka desberdinak dira, ze Angel Urrutia poesia taldea, hor, osberetxean poesia idazten duenak, hor aukera dauka, beste taldeko okidekin, ba, partekatzeko, Jose Miel Bidador poesia taldean, sortu, hau poesia taldea sortu zuen Jose Miguel Vidador, poeta eta euskaltzale, euskal kultura ikertzen aritu zen, bueno, pertsona baten omenez, gazte hiltzen da, eta bueno. Eta, bueno, asmoa, sortu zenean, helburua zen, ezagutaraztea euskeraz argitaratzen den poesia ez soilik euskeraz sortutako, baizik eta euskerara itzulitakoa ere bai. Uh-huh. Orduan hilabetero planteatzen dena da poeta edo poesia lan bat lantzea, eta baina hemen elkartzen gara taldean, taldea irekia da, beraz parte ez da beharrezkoa izen ematea kurtso hasieran eta saio guztietara joatea. Norbait interesatuta baldin badago hilabete horretan landuko den poeta edo poesia lana gehiago ezagutzeaz, ara joan eta bueno, pues entzule o parte hartzaile bezala, pues aukera dauka.
Uh-huh.
Orduan, aurreko hilabetean Ane Zubeldia eduki genuen bertan gurekin, bere bueno, Ane Zubeldia poeta gazte bata, gainera pixo bat poesia experimentala ere lantzen ari dena eta nola da, Mejillo Tigre egitasmoarena baita azaldu zigun, eta guen oso interesgarriak atera ziren. Eta egiten duguna da, hori hilabete batean, euskera sortutako poesia landu, eta hurrengoan itzulitakoa, ezta? Eta hilabete hontan, hilabeteko azken aste arteetan biltzen gara Nafarrateneoko egoitzan eta internete bidez ere online segitzeko aukera dago, hori webunean sartzen baldin bazarete hor linkata saltzen da zein den. Hilabete honetako poeta izena joan egin zait, baino turkiar bat da.
Uh-huh.
Eta itzultzailea saiatuko gara, itzultzailea baita, gurekin edukitzen, kontatzeko
Nazim,
ba, hori da, bai.
Nazim Hikmet.
Hoxin,
bai.
Joan egitzen.
Bai.
Orduan, eta gero pixkat poesiatik aterata, beste zera bat da, Heptameronaren proiektua, uste dut aurretik ere egon izan ezela hemen Heptamerona zitze egiten.
Hori ere. Baita ere.
Bai, hori euskaraz, euskaraz aldetik, eta beste arlo historia baita lantzen da hor, literatura, eta nafo, eta bar. Hor ere ari gara, urrirako irakurraldia prestatzen, eta bar. Zinema, euskarazko ikusentzunezkoetan ere, martxoaren 8aren inguruan, zera Lurde Ziriondoren dokumentala emango dugu, eta ondoren iparraldean sortu duten hiru emazte kantari gogoan emankizuna ere antolatzen eskainiko dugu, Iruñean, Laba
Aretoan.
Eta, epen motzera uste dut oie dira.
Oie, ez die gutxi, eh?
Ez.
Osondo, Inez, mi esker, etortzatik.
Bai, zuei, azer bat.
Eta entzulei gogoratorazi, gaur itzen ditun guzti hauek, Ateneoa abildua, ateneonabarro.comen izango ditu ez dela, ez da, zintzilik, informazio guzti hau.
Bai, iru bede bikoitz,
bai,
ateanonabarro.com.
Ez barkatu, esken, ai, imeia mandet nik.
Bai, hori da imeia.
Ez, web horri barkatu, Inez, eskerrik asko zuzen batik. Aipatu web horri, iru bikoitz.
Iru bikoitz, ateneonabarro.com. Eta lanak aurkezteko imeia elbidea, ateneo@ateneonabarro.com.
Hori da, nintzen maten. Osondo, Inez, mila esker, eta urren arte, ondo segi.
Bai, zuei.
Agur.